sam neko za normalno stavljeno da me drži sam Agnes iz Cicama da dariš aparije, desnih me svi da sam zapolite šest. Tijem skaci, pa ti ude sam devin i auta, a mi ti je kogu, sve je visakam. Budu to lukom snobu, pa darim karti ima.
Šiem pagas, bet ir ciemi, ir agaciems, ir pieci ciemi, un viņi grib tā kā, ko tā latmiešiem norabužu, tā attiektos uz visiem. Tas par latmiešiem nedēļ nosaukt, jāpapras tiem, kas izstrādā viņu
pieci. Nē, viņš ir latmiešu ciemā pagas, tā logotips, kurš apvieno piecus ciemus, tā kā viņi arī stāst.
Nu, viņi izmainīja savu viedokli, bet kā vienas viņi teica, ka viņi grib no tā latmiešiem tā kā, kā ir agaciems, bikvanciems.
Nē, nu tas logotips attiecās uz visu pagas
Tāpēc viņš arī šajos noteikumus pieliktas. Ingrīd šeit nepiekrīt, tāpēc, ka pagājušajā nedēļā nebija, viņš kā lapmeštiem pagājušajā logotips, viņš bija kā jūrciem logotips, viņš nebija kā lapmeštiem pagājušajā
logotips. Mana vaina, jo es uzliku nosaukumu jūrciem, tas ir logotipā ļoti spēcīgi šis nosaukums uzlīmēts, un ieklāt pielīs lapmeštiem. Mana vaina, man vajadzēja samākīt vārdu kārtību.
Bet es saprotu, ka darīt no imanta, ka tomēr viņi vēlas vajag skatēt tos jūrciem.
Varbūt ir mani.
Bet tas ir lapmešķiem.
Varbūt ir mani. Gadiem tāds mums iedraudzis bija, ko viņi negrib uzslēt lapmešķiem.
Nē, nu mēs jau katrā ziņā pagājušajā nedēļa arī nebija tā, ka mēs norēdījām pilnībā šo ideju kā tādu, tad vienkārši rosinājām uz to, ka ja tas ir lapmešķiem pagājušajā logotips, tad mēs viņu tā arī nosaucam, ka tur bija tad jautājums par šī biedrība un tie pagresti par to būs ar mieru uz šādu.
Un viņš jau šobrīd, viņš jau ir lapmeštiem, pagresta logotips, tad viņš izvēlēšu šo vārdu jūlciems, lai neiz, nav uzsvērta nevienu no šiem pagresti nosaukt.
To es gribēju turpināt, kad tā kā mums ir arī Engurs pagresta pārstāvi šeit, tad vēl nu, tie jūrciem mums visiem asociējas ar visu mūsu piekrasti.
Tieši Engurs no deputātas zvanīja un teica, ka viņš piekrīt, ja tas ir lapmeštiem pagast logotīvs, viņš nosaukumā saistumšanā.
Tad
viņš
ir Oskars.
Jā.
Ne, bet viņu Mārtiņa arī strādāja Engurs, arī piedalījās un mums ir gala versija ir tā palikās, ka vairāk asociācijas viņš ir lapmeštiem, bet arī Engurs pagast šeit ciema arī izmantot šo logotipu.
Jā, saskaņojot ar biedrību. Tas tāds, tas saskaņojums arī ir, nu, mēs ievērtam savu.
Nē,
mēs
ievērtam savu. Es aizvaru šo tādēļ, ja viņam nebūs vairs ar biedrību.
Tur ir tā prasība, saskaņojums noteikti. Projektā bija tā prasība skaņot.
Es paļiet atceros, ka katram ciemā bija sava zīme, ka 5 zīmes ir ciemšā, ka citas nav. Jā, tur nav ne apšu ciemes, ne Engurs nav domāti, tur ir 5 ciemi.
Nu, kā? Man liekas, ka viņi vajadzēja atstāt tā, ka ir sagatavot.
Tu vēl palikies saskaņojot ar biedrību?
Nu, es domāju, ka man teikt.
Nē, nav. Jo, nekas ar šo atbilstošu zīmo rokas grāmatā, man var izsakt rokiem un pēc saturu ņēks.
Bet viņi paši ir mietojas, tas jūtas?
Viņi paši lūdza, jo tad, kad mēs iepriekšējos saistošos strādāju pie šī teviņiem, viņi bija tieši sabiedriskajā apspiešanā pašiem pagastā. Mēs bijām tik apstiprinājuši saistošos noteikumus par simbolikiem, lūdzu, nu, kā viņi varētu savlokt ir arī iešajos saistošajos noteikumus, lai viņš ir oficiāls, legāls un cilvēkiem zināms.
Viņi ir ar mietas jūrciem logotips un lapmeštiem nosaukums.
Lapmeštiem pagasta logotips un lapmeštiem, tas ir lapmeštiem pagasta zīmuls, logotips, kurš saucās jūrciem. Nu, piemēram, tas būtu no sērijas kādās, kur es uztaisīju logotipu abās sandrējās.
Jā, arī mēs, piemēram, liekām kādā tukums pēc uzdukuma pēc smokuma. Mēs arī, kad dzīkstam izvēlpoķi, ja mēs dzīvām, ja būs viens, jā, tur kaut kas tā.
Jo lapmeštiem pašam, kas atām ir gan ģērbulanis, gan
fīnas. Viņam formālā simbolika lapmeštiemā visa ir, un tad šie tur neformālā simbolika ir arī vēlās, lai viņi būtu oficiāli juridiski
apstrādāt. Viņš ir kā divus gadus pēc mūsu jau jaunā moda izveidošanās, viņš iesāk strādāt vecajā modā, izstrādā viņu tagad, ka mēs jau apvienojam.
Tu biji projekts par iekļiem cieniem un no gadiem.
Tur neredz problēmu, tad mēs viņu stiprinām kā lapmeštiem pagasti. Jo tad ideja jau tur ir tā, kā jums teicis par šiem 500 ciemiem. Tas ir vienojums.
Nu, vienīgi, es atvēl, divāk viņi paši tam piekrīt, kas laidē, viņi piekrīt nekā problēmā.
Jā, viņš ir nosaukumā tāpat ir tur jau.
Tāds bija arī pagājušana dzētas jautājums, un labi viņš bija saistībā, varbūt arī ar šo Engurs, lai viņi varēs lietot un tā piekrišana par to nosaukumu, lai viņi arī piekrīt.
Bet ja viņi teica, ka viņi paši lūdzuši, tā jau piekrīt.
Bet kur ir noteikts, ka tajā logotipā obligāti jābūt ir pagasta nosaukuma? Tas ir pēc likuma noteikts vai
nav? Nē, tas nav noteikts. Viņi paši izvēlējuši šo vārdu.
Tad kur ir problēma?
Engurs ir viņi nogulējuši šo vārdu. Jo Engurs tāpat tās vēl citī strādā pie sava logotipa izveidus. Kā es teicu iepriekšējā nedēļā no Salkus, viņiem ir bijušas arī variants, kāds ir bijušas logotipa, bet viņi gribējuši pilnveidot un nav joprojām vienojušies. kāds būs. Jo viņš valsts ir ankurējis. Ankurējis ir tā izstrā, viņa nav vārdu.
Es nedomāju, ka tas būtu kādam baigas.
Problēma. Vai es drīkstu kaut ko minēt, ja Jāņkuri ir noklājīts? Es negribētu tā teikt. Es domāju, ka... Es domāju, ka Engurēja šī apsprieda nav bijusi par šiem jūrciemiem, cik man zināmas neesmu ne piedalīsies, ne redzējusi, ja tur ir Lapmežciems ir izvirzījis šo mērķi, ka viņiem vajag varbūt, ka šobrīd stiprināt kā Lapmežciem. Ja mēs ar šo biedrību vienosimies, tad mēs varam, es domāju, vēlāk gan koriģēt, gan arī piegrozīt, ka to drīkst lietot arī Enguru. Šobrīd droši vien, ka manuprāt, jāiziet to Lapmežciems un jāprasa Enguru sabiedrībai, vai viņi gribētu. Arī Engurē tad vajadzētu publisko apspriešanu.
Viņš jau nav
pēc Angurs. Ja šobrīd grib teikt, ka Angurē viņi ir jālieto, tad vai Angurē viņi vajadzētu pajautāt?
Nav jau.
Tas ir jūs gribat izmantot, jums ir jāklāt.
Oskars arī vairs negrib.
Vēl jau vairāk, ja tur ir šie tie Lapmežciem pieci simboli, tad mēs varbūt arī gribētu, ja izstrādā visam, teiksim, pie jūras dienam, tad varbūt arī sāpu kādu ar tevu ielikt iekšā šeit.
Bet tas ir tā kā man bani teica, man atpustīja, ka tas ir tas diskusija Engurē ar Lapmežciem.
Jā, nu jā, šāda diskusija nav bijusi.
Pievienojās tam un Lapmežciem ir Lankrātņam vai ne.
Man būtu diskums atstāt tā kā.
Bet nav, taču Lapmežciems, Engures, nu Lapmežciems taču ir kā Lapmežciem pagasts. Engure ir kā
pagasts.
Nav jau visi ciemi viens pagasts.
Jā, bet šis logotips ir uztaisīts visiem pieciem
Lapmežciem. Lapmežciem pašvaldības teritorijas.
Jā, teritorija ir tā. Kāpēc jūs nedvarētu būt Lapmežciem pagasts, un es nerastu problēmu.
Jo rakciems taču ir Lapmežciem.
Jā, rakciems, pikmenociens, antmežciems un čokciem.
Sekmi taču ir
Lapmežciem. Tieši tā. Es domāju, ka arī jāstā, Ingrīd, tā kā bija sagatavots tas Lapmežciem pagasts logotips.
Mēs sagatavojam uz domas sēdī atstāt Lapmežciem pagasts logotips.
Es vēl varu uzmanīt daudzējās Ingrīdas vadītāju par lietošanas, par kārtību. Es domāju, ka iedodums nav.
Jo pēc publikācijas simbolikas mēs pēc tam aizlabā tāpat tās ievietojam lietošanas uzsacījumus padziļināt, ne tik daudz kā ir saistošajos noteikumos, kur to bez grāmatas, kā drīkst lietot, kur drīkst lietot uz raibiem toniem, vienkrāsas toniem, fotografijām un tā tālāk.
Jā, mēs ieliekam iekšā. Mēs neesam piedzīvē nozeguši logotipu.
Viņi paši iesnieguši šo reju. Rudenī viņi jautāja, ka šis jautājums ir viņa lūkotas iesaistīšana, ka mēs runājam, ka tieši aizkošie noteikti tiek strādāt no jaunu, ka šis ir tas prīs, ka tiek ievērts.
Viņi paši
jau vizuāju. Projekti ir. Ja viņi nebūtu rasījuši, mēs to šodien nebūtu.
Nezinātu. Labi, palsu.
Man priekšams tas svīdrotos atstājumiem. Es to mēģināšu ar biedrības vadītāju sazināties, pajautāšu precīzi. Labi, ka pārējiem jau nebija.
Bet tā 3.80. Lapmežciem pagasta lotāku logotipu, tad kā var būt, ka mēs saskaņojam ar
biedrību.
Nē, bet ja mēs izrodam, ja mēs
izrodam,
ja
tas valdēšanas nosacījums, jā.
Kā kāpēc mums vienos izrodas?
Nu, bet tāds tikko, bet nekliko.
Nē, tas to tās tā paliek saknēs izvītroties, tiek izņēmts un paliek tas 3.8. 1, 2, 3, 4, tas ir nesvītrotas
variants.
Svītrot un ņemam ārā, lai nejauks galvu.
Jā, tā varētu.
Pēc jaunā zīme sadalījumus ceļiem varbūt varētu rakstīt vidzemes jūrciem un kurzemes jūrciem. Man neko
spīt. Arī.
Kurzemes jūrciem būs vidzemes, ka vien. Jā, vesela nedēļa jau bējās. Daži vidzemē. Tad bija dar. Pēc svītrām sektos domas sēdi. Tieši tā. Tā, uzsākam balsojumu. Slēdzam. Tā, viens pret, viņu pārpaldies. Tā pārējām par nākamā jautājuma par sastošiem noteikumiem par reklāmas izkārtības informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Tukuma novadā. Arī lūkšu indrīt nozīmē.
Arī šie noteikumi tika skatīti pagājušajā komitejas sēdē, pagājušajā nedēļā decembrī bija nodoti publiskai apspriešanai. Šis ir vienīgie noteikumi, uz kuriem pirmoreiz domas vēsturē ir saņemt publisku sabiedrības viedokli. Pagājušajā nedēļā mēs diskutējām domas sēdē par to, kas un kā un bija komitejas lēmums šos te ierosinājumus, kas attiecās uz lielo kompāniju ārpus Tukuma novada reģistrēto struktūru vienīgo Tukuma novada adresi atlaides neattiecināt, koeficientu nesamazināt, reklāmas maksas rēķināšanā. Vienīgais, kas tika nu, papildināts un ņemts vērā, kad ir ceļu satiksmes likuma noteikuma 40. Pants, kur nosaka, kad ir jāsaskaņo reklāmas izvietošana ar ceļu pārvaldītāju vai bez zemes īpašnieku. Līdz ar to no iepriekšējās nedēļas visi papildinājumi, kas tika iestrādāti, ko sabiedrība vēlējās redzēt, tie ir izņemti, ir palikusi principā iepriekšējā noteikuma redakcija, papildinātu šo 12. Punktu. Un ceturtais pielikums arī ir 1 eiro vietā, ir atgriezušies atpakaļ 2 eiro formulā, lai reiķinātu nodevu tā reklāmu. Paskaidrojuma rakstā ir, esam sagatavojuši informāciju, kā dēļ ir atteikts šie te sabiedrības vietokļu uzklausīšanu un iekļaušanu noteikumos. Proti, ka galvenais šo saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir ne tikai regulēt reklāmas izvietošanu, bet lai šie noteikumi palīdz veidot novadumu pilsētu pietis harmoniskas, nebojāt pilsētu apgūstu pieminekļu vizuālo izskatu, kas attiecās uz argumentiem, kad šie saistošie noteikumi neveicina uzņēmēju darbību. Mūsu arguments ir, ka vietējie uzņēmēju darbību netiek traucēti, jo viņiem ir vislielākā atklājuma, viņi nodeva principā pēc formulas sanāk 0 eiro, ko viņi, principā viņi neko nemaksā. Un saistošo noteikumu slēgtais mērķis drīzāk būtu, kad lielās kompānijas drīkst reģistrēt savus atvešus Tukuma novadā, lai saņemtu šīs lielākās atklājumas. Un jā, par mirgojošām reklāmām tika minēts, ka definēts nemainīsies, jo mirgojošām reklāmām mēs saprotam visus tos reklāmas objektus, kas tiek veidot, kas varētu traucēt satiksmes kustību, līdz ar to teiksim, nezinu, latvisku vārdu spiškas reklāmās ir atliekšas.
Izgaismojumi.
Mirgojoši elementi, kas var radīt traucējumus satiksmē. Līdz ar to no iepriekšējiem noteikumiem, mūsu vecē no šie tie paši mūsu iepriekšējiem noteikumi ar papildinātu 12. Punktu.
Tā, kolēģim jautājumi iebildumi.
Jā, bet ja tagad iznāk, ka piemēram lielai firmai ir Tukumā uzņēmuma ražotne, bet viņš nav tātad reģistrējies, tātad viņš Tukumā aicināt strādnieks reklāma, lai nāk pie viņa strādāt, ir neiespējami, bet jau dārgi.
Pilsētvietas
reklāma. Nu kā, nu viņš slavina savu uzņēmumu reklāmu, lai piesaistītu cilvēku, nu kā savienot. Tas ir izcils uzņēmums un tāds tālāk.
Es uzskatu, ka mēs daļēji šaujam sev kājām, jo tagad šo laiks ar labām šim te komitejām bija redzījums no CS0, kur precīzi kā rautas, teiksim, uzsauc. Teiksim, ka pašam dīzgājumam no slotas vēl tur kaut kāds rīgs, ko stīvīs par tos laukumus viss. Visticamāk, domāju, arī kā rautas esīs nav kā bāzes uzņēmums, ticamāk, centrum.
Nu, tas ir jau ļoti liels stīvums apakšē. Bet, protams, viņiem ir liela nauda.
Mēs arī domājam, ka tos ir sižet kāds bija cēsīs un kaut kāds līdzīgs analoģijas. Un, piemēram, mēs skatītos nu, tamēr, disku golfu laukumu stūkumā. Ja? Ja kā rauta gribētu uzsākt disku golfam, teiksim, šos te grozus, nu ir kaut kā atbalstu šo te laukumu izveidu un vispār sporta veidu attīstību un izvietot savu reklāmu šiem groziem. Tas nav pret šiem noteikumiem, jo šis ir sadarbības projekts starp biedrību, kur veido šo te laukumu un uzņēmē, kurš atbalsta šī laukuma izveidošanu. Pēc būtības šie noteikumi līdz ar to tad neattiektos uz kāra augļu. Ja kāra augļu gribat blakus grozam izlikt lielu reklāmas stendu, tas būtu savādāk. Jau, bet ja šī te uzlīme uz groziem vai kā citādi kāra augs vārds parādās, nu vai jebkurs citu uzņēmē vārds parādās uz groziem, šie noteikumi neattiecās tad uz šo te uzņēmu.
Matiņam?
Jā, tieši par šo es varu papildināt par to, ka arī šobrīd tukuma disku golfam tieši tā arī man tiek. Vietēji uzņēmēji, kas viņus atbalsta, tad viņi projām būs. Attiecīgi uzņēmumi logotipi un reklāmas, bet šeit, Ingrīd, varbūt tu vari tomēr arī šeit pateikt, kuras ir tās kompānijas, uz kurām nu, šis te ietekmi radīja. Nu, pirms tam man bija interesi par šo. Lūdzu, nosauc vēlreiz tos.
Kompānijas, kurām bija interese un lielāka iebildība bija Aizdomas LD, un mazo kredītu kompānijas un šādi, te, kas varbūt būtu tieši nu, nevēlami uzņēmē, kur biznesu visvēlētos atbalstīt arī kā paši.
Paldies.
Nu, varbūt tad jā.
Bet tas ir labdarības, kā teiksim, kā nav, un visus pārējos lielos tiesniecības pieejas. Ja vien tā, mēs sakam
kā nosajot nost, teiksim, šīs te kompānijas visi atrodas kredītas, nezinu, kā mēs viņus varam nodefinēt.
Uzskaitīt, sāks.
Nu, labi, tad es vēlreiz atkāpēšu to pašu, ko es teicu pagājušu nedēļu, ka pirms diviem gadiem, kad mēs izstādājām šo saistošos noteikumus, mēs paši šo punktu ielikām šādu, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, tos, kas ir tiešām mūsu vietējie uzņēmēji. Un tas ir kā papildus uzņēmēju atbalsta punkts. Šobrīd mēs runājam tiešām par vairāk ar mazāk ārējiem kredītiem. Jā, mēs esam pamanījuši, ka ir arī mazāk reklāmas. Piemēram, braucot iekšā tukumā pie Vako veikala vai Kalnā, tur kādreiz bija 3, man liekas, vai 4, šobrīd ir 2. Jā, bet vai mums ir nepieciešams, kā 2000. Gadu sākumā polijā, kad uz katras sēdes ir reklāma. Arī pie mums tā bija tādreiz. Šobrīd tā pilsēta tomēr, manuprāt, izskatās daudz patīkamāk un labāk, kad šo reklāmu ir mazāk. Pa lielu naudu vai uzlikuši arī vēl papildu reklāmu.
Tas nav tas pats, kas pa lielu naudu meži var izbradāt, pa mazu naudu skriet nedrīk.
Bet mēs šeit runājam īstenībā par apmēram 2000 budžetā.
Atkal ieguvums nav liels, šitā vairāk vai šī
bija
princips. Mēs neesam jūs sašķirot idejas, ka es pilnīgi saprotu, mēs saprotam, ka ir problēma, bet mēs nevaram ielikt esošos noteikumos kaut kādu sadaļu, ko mēs, nu, kuriem mēs pasakām nē. Tad šāds formulējums, tad viņš ir vienlīdzīgs.
Es teicu, ar vienu roku, ka gribam piesaistīt uzņēmējus, un ar otru roku mēs neļaujam.
Bet tikpat labi ir tāds aizdāvums, vēl varēja norikšvēsties tukumā.
Un arī citi veidi kā reklamēties, un tikai jāizdod vienā vīdes reklamēties.
Bet labi, mēs malēju šito jau par trešo reizi cilvēkiem. Man ir priekšņums pasot, kā ir sagatavots.
Jūs komitejas bija sagatavotas, ka mēs ņēmām vērā šos te arguments un viedokļus sabiedrības komitejā, tomēr atgriezāmies pie iepriekšējā.
Nu, vecām ir vērsās versijas.
Man būtu, manuprāt, 100% visu vienbalsību atbalstīt.
Tad tikai mēs līdzās varam pārbaldīt, mēs vai mēs varam vienbalsīt par šo nobalstu. Un tieši mums balsot. Nav slēdzu. Esam visi nobalsējuši pār paldies. Pārnēm pie nākamu un pasaistošiem noteikumiem par ielu, lauku, mēku, nosaukumu, telpu, grupu, numurzīmu un norāžu izvietošanas kārtību, kur novadā. Arī Ingrīd, lūdzu.
Arī pagājušā nedēļā komiteja skatīja un decembrī viņu nodot sabiedrībai apspriešanai šī saistošie noteikumi, kuri principā netika mainīti citi nekas šajos noteikumos, jo ievērot arī pēc apvienošanās esošās tradīcijas, kāds ir bijuši katrā pagastā un pilsētā, kā veidot ilu norādes kādā krāsā, māju nosaukumi un tā tālāk. Vēlreiz šie saistošie noteikumi bez izmaiņām tika nodot apspriešanai un pagājušajā nedēļā arī komitejas sēdēja visi komitejas locekļi nobalsoja par esošo redakciju.
Kopīgi maciņu, ja, šai te sadaļai, tad var būt tās, mēs varam darīt tā, ja mūsu tas maciņš ir iztukšots, tad tie nākamie projekti, kas piesakās, tad tiem varētu trīs gadu garumā pēc tam.
To, nu, tad tie pirmie, kas ir attiecīgā budžeta gadā, ir pieteikušies šī gadā,
jā. Un tad tie, kas tā ir trindā, ja viņi piekrīt tādam nosacījumam. Nu tā.
Tā doma ir tad, lai piesakās vairāk, lai viņam neaizdien galīdzojam, ka viņam vismaz nu, samaksāt. Vienā gadā viņš zika, ka finansējums ir periodā, ir dabūjams.
Nu, mēs runājam ar kuldīgas kolēģiem, kā viņam šis ir. Viņi arī mainīja noteikumus, viņi sākotnēja mērķi, ir vēl palielākais 50 tūkstoši, bet viņi arī ir palikuši par 30 tūkstoši. Paredzot šo te izmaksu 30 gadu laikā, Un tā kā šobrīd arī ir ierakstīts pēc viņu parauga, viņi slēdz trīspusēju līgumu par darbu veikšanu. Nevis divpusēju, kā mēs šobrīd pašvaldību finansējumu saņēmējus, bet viņi slēdz trīspusēju līgumu pašvaldību finansējumu saņēmējus un attiecīgo darbu veicējus.
Ja tas ir gatavs gaidīt, nav.
Jā, jā, ir gatavs.
Jo es jau sev kāpu, pasties nemitīt.
Un liels komentārs bija, ja teiksim, ja mēs pieņemam šo otro variantu ar papildināto tekstu, šajos trīs punktos, ka mums tad šie noteikumi principā ir jādod vēlreiz uz sabiedrības apspriešanu, jo šis ir būtisks.
Nu, idejas mainās.
Tā ir nebūt, ka ir termiņa saistības.
Tas ir ilgāks par kādu vietu, ir termiņa saistības. Tas ir noslēgts šos trīs gadu līkumus.
Otra opcija palikt tā kā visās līkumus. Mums pašiem ir pārš par to, ka vēl pieteikties vairāk, mēs atpastāvējums.
Mums jau nevajag daudz vairāk. Viens un summas 100,000 un piesakās attiecīgi 4, ja, tad 3 jiem sanāk un 4 tikai 10,000, ja. Nu, ja mēs paliekam pie savu vecā variantu, tad 4 variants jau automātiski jau vairs jau, nu, nav gatavs tajā gadā to visu gadu uzsākt un viņš jau kancelējās, ja, nu, tad
ir. 4 variantu
kādās jau uzsākt. Es vairāk tieši ko Dace minēja par to, ka ir mums iezīmēt kaut kādu summu, budžets to atļauj, ja, un piturēties tomēr pie to 3 gadu izmaksas. Un tad arī, ja budžets to atļauj, mēs varam atļauties, tad vienkārši tiem samaksāt ātrāk kaut kā, ja var ievikt tādu punktu iekšā. Vai nu tā būs tādā to atkāpt nevajadzīgi, es nezinu, bet nu tas būtu tāds, nu, mēs nezinām nemaz, cik daudz būs tie gribētāji, bet cik būs spējīgi gatavi sagatavot to dokumentāciju un virzīties ar straujiem soļiem uz priekšu.
Vēl ir tā, ka esam mūsu procedūru parēc, ka cilvēks piesakās uz šo te atbalstu. Šis atbalsts tiek izskatīts komisijā un pēc tam tāpatās domi skata un lēm, vai piešķirt vai nepiešķirt šo atbalstu. Un man šķiet, ka, teiksim, mums ir trīs pieteikušies un tagad ir ceturtais pieteiksies uz lielajiem darbiem. Mums saprotam, ka budžetā nav teiksim, doma varētu būt tiesīga, lai, teiksim, jā, mēs atbalstām, bet, nu, ka tas būtu nākamajā gadā budžeta, piemēram.
Viņš ir
rītā pirmais, jā. Jo tad nav jādoma atkal jāķīmīt, kā mums nodefinē, nu, ka mēs varētu tā darīt, jā, ir variants 1 un variants 2, jā, bet, nu, Un tad ir piedāvājums attiecīgi finansējumu pieteicējam, vai viņš, nu, domi lēma šādi, vai viņš piekrīt.
Jā, bet tu jābūt vienos ir noteikumi, nevar būt piemēram 7000, ir 2, ja mēs izmaksājam visu, jā, ir 4, vienam mēs sakām, ne, tu dabūs 3
gadus,
vai nu vienu nosacījumu, vai otru, nu nevajadzētu
jūt. Nē, nu tas ir variants, teiksim, ja šie pieteikumi nākuši, tad mēs nākam ar ierosinājumu iesniegumu lūgumu jautājumu, deputātiem rast. Rastpaldies, attiecīgi tikai mērķi programmai, jo nākamā gadā iespējams varbūt būs tikai viens vai neviens ar šo lielo programmu.
Un kā izpildījās pagājušajā gadā?
Pagājušajā gadā mums tieši viens lielais nolēca izmaksām beigās, kas asumēja kopā un pēc tam prasības, kad ir vēl grūzraugs un visu pārējās lietas. Tas bija absolūti izdevīgi un cilvēks
nolēca. Kā tas ir? Nu, mans priekšlikums tomēr būtu virzīt apstiprināšanai tā, kā ir sagatavots pirmais variants, tam 11.7, kad ir nepārsniedzot tos 30,000 visu vienā reizē, jo, nu, tiešām tā, kā mēs ir pagājuši, nezinājām, mums ir jāsaprot, kāda būs tā piktā, un jaukt kopā, tā kā tāds ieteic, es tiešām saku nē, kad abas variants, kad pirmajiem diviem izmaksājiem 30, otrajiem diviem trīvot gados, tas nebūs vienlīdzīgi pret visiem. Un par cik viņš ir izdējis arī sabiedrisku apspriešanu, tad es aicinātu atbalstīt to, kā bija jau pagājušajā nedēļā sagatavot. Paldies!
Jā, jau tā runa jau pacēlās par to, ka par budžetu un par tām iespējām, par tām naudām, cik mums tā nauda viņa izpār ir. Un ko priekšsēdētājs pacēla to jautājumu, tādā jau bija.
Nu, tāpēc tā doma jau bija tāda, lai nu, neaizbaidīt projām, ka viņam ir lēmums par šiem 30,000 izmaksā ilgākā laika periodā.
Bet 27. Stundas arī var būt neaizbaidīt, jo konkrēti paredz, ka nākošajā gadā...
Nu, tad arī ir
interesanti.
Nē, tāpēc nedarīs darbs jau vai izdarīt, bet mēs tāpat apmaksājam tikai pēc izdarīšanas. Vai mums ir noteikti, cik ilgā laikā pēc izdarīšanas mēs apmaksājam? Tas mums nav noteikti, tātad šī rīta jau automātiski šāda arī turpināt. Šogad veids darbus,
ja mums budžetā šī gada laikā pietrūks taviem darbiem, mēs tev izmaksāsim nākošu.
Bet jūs saprotat, ka trīs gados es gribu uzdevot jautājumu. Kā tad noformulējās un tas 10 000, kas tiek apmaksāt, kā viņi tiek sastādīts tas akts par kādiem darbiem padarītiem? Otrs ir tas, ja ir nav gala pieņemšanas akts, tie darbi ir tikai uzdarīti. Jā, un tad tur jau dabūšu akal kodām, garantijām, citām.
Nē, tu jau ir tieši pats, ka pēc
darbi.
Tiem trīs gadu sadalījumiem.
Pieņemts, tad tad ir izdarīti visi darbi.
Ā, visi darbi, un tad
ir trīs gadu laikā. Un tad ir trīs gadu laikā, jā.
A, ja mēs uz šobrīd pieņemsim šeit nobalsēm, tad to iepriekšējo variantu 30 000 un redzam to situāciju, kā tad vispār būs. Mēs varbūt te domājam, ka būs 4-5 projekti, varbūt būs tikai 2.
Mēs nezinām.
Jā, tad varbūt ejam tiešām to pirmo variantu un iedvesmojam tos, kas ir spējīgi uzsākt un nevis norāstīties kaut kādam brīdī nolikt, bet vienkārši iet līdz galam un parādīt, ka tādi noteikumi strādā un kad mēs varam kaut kādā veidā tomēr ātrāk iekustināt to.
Es jau redzu atkāršu uz cietu un nemaksāt.
Sapiek iekurt mārķis, kas mīros un balsiem pirmo
variantu. Dalgojums ņemam ārā.
Nu, iepriekšā
Ja būs daudz, tad būs...
Ja būs, tad daudz, tad domās un runās. Varbūt naudu atradīsim vairāk.
Paišā ir variants, cik ir aptuveni domāts ielikt vai vispār?
114 000 šobrīd budžetu.
Nu, tā kā plānojot arī ar Ingrīdu, ka 3-4 mājas varētu būt kādu uzspēju gadiet, kādu neuzspēju.
Jo tas ir bijis pagājušā gada darba, mēs esam strādājuši un tā sadarbības ir izteikuši vēl tieši pasāds. Divas bija pasāds.
Un Ingrīdu dabūt.
Nu, ja tās konsultācijas visu laiku notiek līdz tik līdz kaut kādām darbām, jo arī šo lielo darbu veikšanā viņiem pirms ir jāaizstāv šie mazie darbi, kas ir ieceres un amieni un vispārējās veikas, jā, es lieliem darbiem ir tālāk vienkārši nevar tikt.
Tad jau arī būtībā, ja mēs redzēsim mazos darbus, tad mēs varēsim saprast pārpār budžetu, nu, par ko iet stāstīt.
Labi, tad labojums, ko Ingrīd izdarījās, paldies,
paldies, paldies.
Paliek tāda vesīgā izgaida sabiedrisko apspriešana un domas sēda, tad arī tādā redzekcijā.
Es jūs informēšu, ka 4. Punktā ir mainīta Eiropas komisijas regula, kurš 1. Janvārī spēkā cita.
Kā teica atkal jaunā sabiedrība?
Nē, tā ir komisijas regula cita.
Labi, kamēr nav cits regulas, uzsākam balsošanu. Slēdzu. Tā visi esam pārpaldies. Pārējiem pie nākāšā par sasvešanu noteikti par ielu licencības nodēt, tur, kur novērtā projektu nodošanu sabiedrības iedokļu noskaidrošanai.
Jā, jau vasarā tikās divas darba grupas, vienmērīgi un otrēdzi. Un nāk dažādiem ierosinājumiem, kad ir nepieciešami jauni skaidroši noteikumi par šo jomu. Sumērā vienkāršotā tekstā ir, kad arī izstrādās, tad vienu uzvaram saistošie noteikumi. Tas, kas ir lemjamā lieta, lai mainītu nodevu apmēru, šobrīd ir ierakstīts spēkā esošās likmes un atsevišķās pozīcijās, kas ir tā speciāli vēlējās lielākas likmes. Būtība ir tāda, pats galvenais, ka nodevu ir jāsamaksā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Nevar būt lietas secībā apgriezt kārtībā, kad tas neredz ir bijis līdz šim. Iesniedz atļauju, tad zemā tīs tirgotā nodevu samaksā. Un arī neatmaksā nodevu atpakaļ, ja tirgotājs neierodās uz tirdzniecību. Arī tāda praksa, diemžēl ir bijusi dzīvē, ka tirgotājs nāk un prasa nodevu atpakaļ par to, ka nav ierodās tirdzniecību. Tā, pašādības policija tā, kas kontrolē, lai tirgotājiem ir izsniegt atļauju vai nē. Sodi, sodi mēs nav paredzēti šajos esošajos noteikumos. Paldies policija atsimjūtos par sodītas citiem amatīviem atļaujumiem. Lai vienkārši neļautu tirkoties. Nu jā, tad ir jāpārskatīja nodeva apmēra, varbūt, varbūt, ka nav.
Pašlāk viņi darbojas, kad...
Mūsinoši, ka vienā vietā lika bija 0, 10.1 punktā, varbūt, ka tur ir jau tāpēc būtas klāks. Tas arī vēl ir to tā personiskā mantā.
Ir tas.
Ir skapi. Dzirdējis, ka ir tās garāži, ja tās atvērtās durvis un tirdzniecība, tad tā ir tad ir. Tad ir tā
jāpārā.
Tad labi, jo viņi izpirkau, jā, garažiņi. Latvijai jau arī mazāk darba.
Vai tās pašādīgs norādītās vietas, labs jautājums, kas tās nevienas?
Vienīgais tas dienas no mēnesī, tur ir starpība ļoti minimāla. Tātad man ir izdevīgi
30 dienas?
4 pasākumi, Ziemassvētkus pieņemsim. Un, kad ir katros advents svētdienā ir kaut kāds pasākums. Es labāk paņemu visu mēnesi par 30 vai par 20. Nevis katrs par 20.
Bet kā vairumā vienmēr?
Ja tu nestāvi vienu, ko viņš uzstāsi jau.
Jā, mēs
ir kāds šīpēc. Tad vienmēr lēdāk ir.
Vai šī proporcija nav pišķīta?
Ja tu savu vairāk studiju pasu.
Kā būt tā nav naudi, mēs runājam budžetā 15 uz šīņiem. Vai tas ir darbinieku darbs, vairāk ir izdoti un mēs uzstāties.
Pats kādam rakstā ir minēts, ka 19,6 tūkstoši pagājuši gribi iekasāt ar šo procesu.
Bet tu domā, tie mežu darījumā ir vietīgi.
Jā, iepriekš mūžīgi vairāk protestē šitie visi, kas tikko kaut kāds dzermas. Pārējie pat mazāk. Mēs jau tāds arī būt.
Tāds diezgan pirms lūgums bija 10.14 punktā paaugstināt mēnešu maksu no 100 uz kaut kā lielākas tās.
Nu, izlēmu varētu...
Jo dienā bija 15 un mēnesī 100, tur tā proporcija tiešām.
Jā,
redzētu, mēs varētu varbūt, ka 200, ka
viņš arī
mēnesi, ja katru dienu tirgo.
Ja tu mēnesi tirgo, tad tev veikals atceras.
Tu esi vienkārši atceras.
O, es viņš, kur ir vairāk.
Ir tādu vietu, ka tu mēnesi izlējamo ar tur.
Es pieļauju, ka tu
mēnesi.
Tu jau tas nav mēnesi. Nē, es pieļauju, ka arī tā šis atspoguļojas, es tirgojas pie lielveikala, nu, nosacīt aplī, tirsniecības centrs aplis vai vien tieši iesateikumi.
Jā, tā ir pašaldīgi pie
rādīt
vietā. Tā arī uz viņiem?
Uz viņiem attiecās, un viņi pateikšu
satīt. Viņam aizīti
ir. Nē, tur Kaspari tirgojas arī atbīju, piemēram.
Viņš iekšā.
Iekšā veikalā.
Veikalā?
Nē, nē. Pie Lidoliem arī ārā viņa reizēm.
Zivs pieaputīvojas.
Arī, jā. Nu, vai tas arī uz šiem attiecās, vai tur ir atsaukt?
Jā, uz šiem attiecās.
Uz šiem attiecās. Jā,
viņiem ir autoveikals, 13. punkts viņiem ir.
Viņš tirgojas privātīvs.
Vai arī 13.
Jā, bet ja viņš tirgojas privātajā...
Viņš jau tam jau
maksās.
Es vienkārši zinu, ka tā vieta pie apļa ir
pašaldīgi.
Tad ir stabultīgi maksās. Tā paša apšcīmā, nu, pie veikalas tas ir, arī mēs iepildām apļā, bet teorijas viņam jāatskaņot ar īpašnieku pie veikala, jo bija komplekts citādi čekli, kāpēc, nu, bet tur ir tagad viens ir cirkulējās.
Bet loģiski. Nē,
vienkārši uz ko es gribēju šobrīd, palielināt, nu, reiz divi, piemēram, šiem te alkohola tirdzniecībai, vai mēs netrāpam tieši saviem ražotājiem, mazajiem uzņēmējiem
vārdā? Jā, braucēm citriem budeles jāpārdo, lai viņi varētu vispār to nulēt.
Desmit, mēs mēģinām maksa no jālēkšu, ka šī, ka mēs nesēžu visu 32,
Nē, viņš paņem uz mēnesi, viņš ir, nu jā, piemēram, 5 dienas, jo, ja pa 5 dienas atsevišķi, viņam būtu jāņem, viņam būtu 250 eiro, katru dienu pa 5, vai viņš paņem pa 100 uz mēnesi, un viņš tad varētu to izdarīt. Mans priekšlikums tomēr būtu atstāt tādas nodeļas, kādas viņas ir šobrīd, un es domāju, ka mēs savādāk kāpīsim atkal par saviem mazajiem uzņēmējiem.
Nu, cik tu mēs ieņēmuši no tiem vīnderiem to naudu?
Jā, nu kopējais, kas par
ir. Nē, pat kopējo es saprotu, mums vajag izpalikt atkal to, nu, vīnder, mēs maikam tavu vīnderu steigt, jā. Tad cik tu mēs ieņēmu vienu? Bet piemērs tāds, ka tur ir droši vien 300 eiro gada.
Mēs jau šīs modelis nav vien, vai vienesīgi.
Bet, protams,
vairāk
ir vairāk.
Nē, jautājums, kur mums ir tāds piekas, tas ir vairāk kaut kāds vasarā kaut kādā, jā. Kaut kāds ir kaut kādā šā piekas tevi, bet es nezinu, vienu vietu, kur tikko tu skatu bija.
Jā, baigi jau
arī. Mēģinies tā piekdienas, sestdienas, sveidienas.
Un arī baigi jau arī.
Nezinu, tur varbūt nevajag uz dubultu, varbūt nezinu, tur varbūt to vienību varam izmaidzīt kaut kāds 150 mēnesī. Tas ir 10.14. Un pārējā
cilvēt. Es jau vairāk pēcots atstāt, jā.
Es arī jau nav jau tik vielu.
Nu, jā.
Labi, tu vispār tās dirbojies. Tad, kad mums vajag sarunāt ārā uz svētiem, tad viens nevis nāk.
Skolta jauniņa šo pusi.
19.
19. 19. 19. 19. 19. 19. Tālāk par vienām izglītojumām, nepieciešamām vidējām izmaksām cikuma no pašvaldības izglītības izglītības iestādes 24. Gadā.
Jā, tad atbildot par izglītības likumu pašvaldībai, tad arī jānosaka vienam izglītojumam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmskolas izglītības iestādē. Tad sadarbībā ar finanšu nodaļu aptiekumu veikti. Un tātad bērnam no 2. Gada līdz 4. Bija būs 360 eiro un 88 centu mēnesī. Bērnām, kuram ir obligātā sagatavošana, pamat izglītības ieguvē, ja būs 221 eiro un 41 centu mēnesī. Tad jau tā arī.
Tas aprēķins ir pēc minikam?
Jā.
Tev ir kāds komentārs?
Es varu pateikt, ka trešajā punktā šobrīd budžeta projektā ir kopā ieplānota 219.930 eiro. Tas ir lēma projekta trešajā.
Tas ir nākošanā.
Jā,
labi,
es jau
esmu atvērts. Tā tāds apreikums iznāk uz
šobrīd? Jā, protams, ekonomis arī pēc 23. Gada izpildes. Un cik pārējums ir tādu kādu.
Tā, labi, ja jautājumi nav, tad mēs sākam balsojumu. Thank you. Rīgas administratīvā teritorijā esošām privātām izglītības mācību iestādēm. Arī lūkšu mandarbu.
Jā, tad arī, kā jau katru gadu mēs nosakam šo atbalstu arī mūsu privātajām izglītības iestādēm, šīs te summas apmēri ir tātad arī ņemti no šīm vidējām izmaksām. Un tātad mūsu teritorija ir trīs šādas pirmskolas izglītības iestādes, tātad Bendārs Ķipars, Brīnumzeme un tātad Tukmu tautu skola. Tātad Bendārs Ķiparam un Brīnumzeme, tātad šīs apmērs būtu šie 360 eiro un 88 centi, jo viņš sniedz šos pakalpojumus 12 stundas dienā, savukārt Tukmu tautu skola šo pakalpojumu sniedz tikai 6 stundas dienā, tāpēc viņam šis apmērs ir puse no šīs lielās summas. Un racija ir iepriekš 5 eiro, tātad pamēram.
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
30, 30,
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Izglītības iestādes skatuma alternatīvo pirmskolu izglītu mēģināšanu 24. Gadā. Tā, arī rūpšu, Kristīna nozīmē.
Pagājušā gada 1. septembra privātajā pirmskolas izglītības iestādē IFARS tika arī maksāts par izglītojumu mēģināšanu atbilstīgi tam, kā maksājuma pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Tas ir no pusotra līdz četriem gadiem eiro 17 dienā, 5-6 pilno samaksu un daudz bērnu ģimenēm ir 71%. Lēmuma projekts sagatavots arī ir, ka līdz šī gada 30. jūnijam turpinām maksāt privātai pirmskolas izglītības iestādē arī šos maksājumus. Un tas būtu pēc šī brīža situācijas 72 bērni, 5-6 gadīgi ir 31, 41 bērns ir no pusotra līdz 4 gadi, un no tiem 17 ir no daudz bērnu ģimenēm, kam ir 81% atvieglojums. Un paredzamā summa būtu 22717 eiro 6 mēnešiem.
Kolēģi, jautājumi, Mārtiņi? Varbūt tās gadu jautājums ir papildinājums, kā mēs visi pirmdienas vai otrdienas budžeta šajās sarunās runājām par to, kāpēc šeit ir uz pusgadu, tāpēc, kad mēs vispār pārskatīsim šīs te apmaksas kārtības, jo radās tomēr pamatots jautājums, kāpēc 5-6 gadniekiem mēs maksājam pilnu, jo lielākā daļa no mums bija sapratuši to, ka tas ir no valsts uzņēmums, kā obligātais. Šobrīd tomēr tā informācija ir, ka tas nav obligāti. Līdz ar to mēs iesim šim te vēl cauri un pārskatīsim, kāda būs kopējā situācija novedā. Un tad noteikti lemsim arī par privātajiem turpināt tā mēs...
Modelis mainīsies, ne?
Modelis mainīsies, jā, un respektīvi tas finansēšanas modelis mainīsies visiem. Un tāpēc šobrīd ir ilgas pusgads, kura laikā, tad es ceru, ka arī mēs tiksim pie jaunās kārtības.
Nu jā, mēs pie budžeta apspriešanas spriedām, ka februāris maks, vēlākais aprīlis būs tie mēneši, kur mēs tad arī par šiem jautājumiem, jo budžets mums šobrīd ir salikts un veidojās tādā veidā, ka mums par šīm izmaiņām būs jāvēja.
Piedzīvnieks ir gadīgi reāli, ka visiem līdz, ja viņi paliek vēl jūnī, bērndārtos.
kā kurš? Tur ir kāds. Līdz skolā, ja nav...
Izlaikumi ir jūnijā, principā.
Māja beigās uzlaikumi ir, bet viņi var arī apmeklēt izglītības iestādi arī jūnijā, jūlijā, augustā.
Es domāju, vidēji kā 15-20%.
Tas ir kaut kā pašlāk nevaināks, tas ir 30. jūnijas pusēc.
Tad jau viss lēdnās arī.
Mēs arī maksimāli izķērbs arī, un iesagūt arī izrādās.
Tas arī nav mācīja procesu vairs.
Nu, tu mēs sāks ar federālī gudā, mēs šobrīd varam...
Ir vietas, kur var vietā.
Tikai šī pēcīt, cilvēši to mācīja gadu, mēs varam noteikt vienādiem nosacījumiem. Tā, ja jautājumu iebildumu nav, tad būs sākam balsojumu. Lūkums izglītības pārvaldē maijā par šo atcerēties.
Atcerēsimies sākāt, jo šobrīd jau netiek sarunas pirmskolā. Mums arī šodien ir jau tikšanās par rēķināšanu. Tas jau viss notiek.
Svētu, visi esam pārpaldies par nākamā par atbalstu Tuku mūzikas māks skolai Kultūra kapitāla fonda mērķi programmai konkursa projekta īstenošanā arī būšu Kristīna uzmēr.
Jā, līdz 19. Janvārim mūzikas skolas var iesniegt Galvas kultūra kapitāla fondam projektu pieteikumus. Tukuma mūzikas skola ir sagatavo šobrīd šo pieteikumu par mežrada iegādi 1565 eiro. Tā kā nav zināms, cik jau vajadzīgs būs pašvaldības tā kā pašfinansējums, tad viņi šo finansējumu ir paredzējuši no maksas pakalpojumiem, ja būs kaut kas vajadzīgs pašiem.
Tad viņiem pietiek ar finanšu komitejas lēmumu?
Jā.
Labi. Jā, ir kādi jautājumi, kolēģiem? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsot par to lēmu projektu. Svētas balsojumi. Visi esam atbalsojuši pārpaldies. Nākamais ir līdzīgs Engurs Mūzikas Mākslas skolai. Ar Bukšu Kristīnu uzņemt.
Jā, Engurs Mūzikas un Mākslas skola arī vēlas iegādāties digitālās klavieres par 1300 eiro. Un, ja būs nepieciešams pašu finansējums, tad arī no maksas pakalpojumiem viņi sekšu finansējumu.
Vai kolēģim jautājumi? Ja jautājumi nav, tad skolas sākam balsojot. Slēdz balsojumu. Visi esam paldies. Pārējām nākamā par atbalstu Kandavas mūzikas mākslas skolai. Arī
jā, Kandavas mākslas mūzikas skola arī vēlas iegādāties digitālās klavieres par 2290 eiro. Bet viņi jau ir norādījuši, ka ja būs nepieciešams, tad 490 eiro viņi seks arī no maksas pakalpojumu. Jā, un otrajā punktā piešķirams no Kandavas mūzikas plānotēja maksas pakalpojumiem trešais punktīš.
Jā. Viss ir noskaidrots, tad uzsākam balsojumu.
Kopējās projekta attiecinājumās izmaksas plāno 11286 eiro no centi un publiskais finansējums paredzēja 60% no attiecinājumajām izmaksām. 26.771,60 € un pašvaldības līdz finansējums ir paredzēts 4.514,40 €. Lūgums atbalstīt projektu pieteikumu un iesniegšanu lauku atbalsta dienestā.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Tas ir pašvaldības teritorijas, pa saviem mežiem jārūpējas un iespēja kaut nelielu, bet svešu finansēm piesaistīt. Tā, jā, jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par.
Tā vajag būt tā, ka pats ir mūsu primātā sāra rīdzi.
Redz, ka presa?
Vai, āā!
Paņem 10 minūšu tā rīdzi.
Trīs iesniegumi no īpašu apmeniekošanas organizācijas komisijas locekļiem ar savu vēlmju tagad izteikšanu. Un plānojās šādi grozījumi, kad komisijas priekšsēdētāja vietnieks tiek nomainīts drīkst vārds uz atsauktenē. Nē, jā, mums. Nē, labi.
Ko tie? Jūs paskatām ar personu deklarācijas rakstu.
Mums ir apmaksā.
Nav jau
drīkst. Jā.
Divreiz.
Tātad, līdz šim bija šis pienākums veids Kēviča, kur ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņi vēlās turpināt tikai kā komisijas locekļa darbu komisijā, un viņas vietā turpinās šo vietnieces darbu vietu Priede. Un viņas ir uzrakstījis Aija Lūsa kā komisijas locekļa iesniegumu, ar lūgumu tātad vēlās pārtraukt šo darbību komisijā. Nu, tur tā kā veselības stāvokļa dēļ, bet nu, tas nebūtu šajā gadījumā būtiski. Un līdz ar to, izdarot šos te grozījumus, paliek arī skaits par vienu, ko komisijas locekļu mazāk bija 8, tagad būs 7. Un vēl ir grozījums, kad ar 1. februāri tātad šos komisijas protokols parakstu tikai komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs, lai nebūtu komisijas locekļu paraksti jāmāc. Tas būs viss arī par šiem grozījumiem.
Par asociāciju cilvēku, jā, viņš bija no partijas sarakstā, kopēc vienotības dāls ir savā sadaļā izvināja, tur neviens negribēja šo vietu aizpildīt, tāpēc ir palikuši 7 cilvēki. Vai kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu. Es esmu nobalsojuši par. Paldies pārējiem tiem ārkumā 14. jautājumu par grozījumu. Novada domas jūs 2. gadā, ja 6. janvāra lēmumā par grozījumu Engurs pagasti iedzīvotāju konsultatīvās padomas sastāvu grūšu. Kristīna nozīmē.
Tātad Engurs pagasti pārvaldē saņemts Engurs pagasti konsultatīvās padomas priekšsēdētājs iesniegums par grozījumiem Engurs pagasti konsultatīvās padomas sastāvā. Saņemti arī 2 personu iesniegumi par vēlmi darboties Engurs pagasti iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Pamatojoties pašvaldību likumu un Engurs pagasti konsultatīvās padomas nolikumu, aicinu izslēgt no padomas sastāvu 3 personas, kuras neapmeklē dažādu iemeslu dēļ šīs sanāksmes un apstiprināt uz iesniegumu pamatu un konsultatīvās padomas balsojumu pamatu 2 citas personas sastāvā.
Tur ir liels komentārs par šo pieteikšanu, bet mēs, man liekas, ka arī citu šo te konstitūtu padomu sastāvs esam mainījuši tad, kad...
Es domāju, ka tie nolikumi ir jāmaina, vai ir prīstiks ir līdz domas sasaukuma beigā?
Es domāju, ka līdz šī sasaukuma beigā pieskaramies, bet ir prīstiem, kā mēs ir čem esam...
Jā, un es arī... Un es arī ļoti...
Tas līdzulīgs budžets, tad būs jāmaina tie nolikumi.
pašlaik tā kā esam citu kredīmu rīkojuši, tikšanas atbalstīt.
Un tas, ko mēs Angurā esam lūguši, lai cilvēki ir atbildīgi, tomēr, ja viņi piesakās šajās konsultatīvās padomēs, lai mums katru reizi nebūtu jālem par sastāvu izmaiņām, ne biežākā reize gadā, teiksim, mainīt šo sastāvu, tas jau ir bieži.
Angurē nav mainīts.
Nav mainīts, bet tomēr, ja jūs piesakāties, jābūt ir atbildīgiem, nu tas ir.
Nu, situācija šodien. Lai nav katru mēnesi mums jāvēl. Ja, es domāju, ka tas, varbūt, arī kaut kāds jaunums bija, citam varbūt kaut kāds izaicinājums pamēģināt patumēties.
Mēs tās uzdeku pienatīt, ka mēs lūksim domas sēdē izskrit arī dokumu konstitīvās padomas iesniegumi, tas bija noklīdz mēnesi, viņi arī nu, par neierašanos gribu vienu cilvēku izslēgt un vietā nelikt.
Tāpēc dotiem izglīju šeit ir Elīna Dambekalne nāk un Ainars Dubra nāk.
Un izslēgta ir Ivo Berholds, Normunds Šērs un Inga Tramdaka.
Tums Trīls.
Četris ir.
Četri, jā. Tad ir jāpakurš lielaikam.
Četri sarka. Sarka.
Jā, lai mēs parkā nav.
Tad jā.
Augšpusītē laikam, jā. Viens jāpievieno.
Ko, paslīdzē rogainis vītās?
Tā, laikā jautājumi iebiedzot. Jautājumi iebiedzot nav tās.
Jūs
sākam balsot. Slēdzu. Paldies pāriem pie nākamā pašvaldības nekustamā īpašuma Rūmiņu lauks, atsvināšana mums vēl notiekumi, Lomas pagas. Zinu.
Nekustamais īpašums Rūmiņu lauks, Lomas pagas tāpēc noidā. Sastāv no vienas neapgūtās zemes vienības, 35 hektārs Latvijā. Pašvaldībā ir nav nepieciešams saglabāt īpašumu funkciju veikšanai. Pēc 17. Vērtētāja vērtējuma tirgus vērtība noteikta no īpašumā 121.700 eiro. Tātad pieskaitot īpašumu vērtēšanas izdevumus 242 eiro. Īpašumu apsaimniekošanas utilizācijas komisijas 10. Janvāra sēdē. Es sagatavoju plānu projektu ar ierosinājumu noteikt izsos sākums ar 122 tūkstošus kadastrālā vērtība, kā redzat, ir 23 tūkstoši, 224 eiro, tātad zemāka par vērtējumu. Un izsos norise plānojās no 9. februāra līdz 11. martā.
Vai kolēģi, kad jautājumi iedodam? Zemes pašlaik ir diezgan labiem cipariem. Tā, ja iebildu nav, tad lūdus uzstāk balsot.
Slavīnas viens slams, kā es tām būtā. Sastāv no vienas neapgūvētas zemes vienības, 1.31 hektāra platībā. Tātad šeit redzat arī pamatojumus saistībā ar lauksaimniecības zemes. Tātad izpirkšanu pretendentiem, kas jāņem vērā, būs piesakoties. Vēl šeit ir apgrūtinājums noslīgums. Tas arī tātad būtu jāņem vērā pretendentiem, kuri pieteiksies, jo arī šeit būs izsole. Un tātad domniekam kurām vēl ir mums līgums līdz šī gada 21. oktobrim, būs iespēja izmantot pirkuma tiesības, jo nomnieks atbilst visām prasībām, kuras viņam tātad dod šīs pirkuma tiesības. Un par augstāko nosolīto tādā cenu tiks piedāvāts iegādāties šo īpašumu, ja viņš, protams, atsakās, tad mums iespēja nokrikt nākošajām tātad pretkondīcijām, nu, augstākiem solīšanām. Un visos norise pasmodienībā februāra līdz 11. martā ar īpašumu apsaimniekošanas komisijas ierosināt to tātad sākums ar 9900 eiro.
Vai ir jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu uzdot balsojumu. Slēdzu balsojumus. Visi esam nobalsojuši pār, pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma pilsviela 4.1 stukums. Otro izsoli.
Par nekustamo īpašu un dzīvokļu īpašumu pilsielā pretu dzīvokļu vienu stukumā, tātad tika rīkota elektroniskā izsole no 10. novembra līdz 11. decembrim, bet nepiedēdzās neviens pretendents, tātad izsoles tam par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas privatizācijas komisija 10. janvāra sēdē ierosina un pieņēma lēmumu samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 17.200 eiro.
Cenā vai kolēģiem kad jautājumi? Ja jautājumu nav, tad būs uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pārņem pie nākamā 18. jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumā telpa Alīnas iela 6, 2 atsevināšana. Lūdzu.
Saņēmis fizisks personas iesniegums, kura lūdz izpirkt, atļautu tātad izpirkt viņas īrēto dzīvo Galīnas ielā 6 dzīvo 5 vismaz 2 kvadrātmetra platībā. Ir tātad arī veikts novērtējums, certificēti vērtētāji. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, jo dzīvoklī ir vairākas pilnīgas personas un ir materiāli apliecināta vienošanās par to, kad atļaut tātad vienai personai šo dzīvokli izpirkt. Un ņemot vairāk vērtēšanas izdevumus un tirgus vērtību, tātad piedāvāts tiks īrniekam izpirkt dzīvokli par 17.684.25 eiro centiem. Protams, lūdzu iesniegt iesniegumu par iespēju nomaksāt šo summu tādā termiņā. Un
tas ir vienīgais dzīvoklis šajā mājā. Māja ir nodibinājusi savu biedrību. Mēs pagājušajā gadā arī pielīmējies. Tur ir klāt arī zemes, šī summa dzintra,
jā? Jā.
Un pagājušajā gadā bija jau vietējums, jau ir rudenī atteicāt, bet ne pavasarī, bet cilvēks ir pārdomājis un tomēr izmantoši šādu iespēju. Tad arī tajā mājā kā darīšanā kas nāsies. Lūgums būtu atbalstīt uzsākumu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamās telpas traudzības 14 viesatās atsevināšana. Lūdzu.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli draudzības 14 viesatās, viesatu pagastā. Dzīvo pēc 35 un mazuru parādētu platībā. Dzīvo, kuri šī persona ir deklarēta viena, tā kā nav nepieciešama. Šī vienošanās dzīvoklis ir arī neizspērstam tātad sarakstā, kuru varbūt nav nekādi ierobežojumi. Man ir vērtētāji tirgus vērtība noteikti, nākotnieks 1100, pieskaitot izdevumus par pakalpojumiem 181.50 eiro, īpašuma apsainīkošanas komisija, desmitā nākā sēdē, ierosina atļaut tātad atsevināt šo te dzīvokli par 1281.50 eiro. Ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējiem īrniekiem, tātad pārdokumentu iesniegšanu mēnešu laikā.
Tāpat māja, kur mēs cenšamies arī pārējos notrīvot. Tev ir kādi jautājumi iegūdumi? Ja jautājumi iegūdumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdu. Visi esam nubalsojuši par. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nedzīvumās telpas. Numur 7, apiņiela 8 kandā. Mums tiesība izsola. Lūdzu inter.
Tātad nedzīvojumā telpa numur 7, apiņiela 8 kandā, kurš ir Mārķis Šturins, kas ir šāds 8 kvadrātmetru platībā. Tiks tātad virsīgs uz mums tiesību izsoli, mutisku mums tiesību izsoli, kura plānījās 13. Februārī 2009. Skandavā. Un sākuma cena noteikta eiro 10 par 1 kvadrātmetru, viso solis 5 eiro centi par 1 kvadrātmetru.
Ko tajā platība 6,8?
Mums līgums plānotas uz 3 gadiem.
Tā vai ir? Kolēģiņu jautājumu iebildumi, ja nav tāds uzsākuma balsojuma. Mums tiesība izsoli, lūkšu cintu.
Tātad vēl viena nedzīvumā telpas numur 5, jaunā ielā 9 smādē. Smādes pagastā mums tiesību mutiska izsoli. Tātad nedzīvumā telpa 19.1 kvadrātmetru platībā. Mēs jau par šo, tātad jūs par šo bijāt pieņemš lēmumu. Kad atlikt līdz brīdīm, kamēr ir tāds potenciāls gribētājs, jā, un tagad no pārvaldes vadītāja puses ir saņemts, jā, kad ir izteikti šī vēlme, tāpēc arī virzīsim uz mums tiesību izsoli šo te nedzīvumu telpu. Izsoli plānojās 15. Februārī, 2014. Ar iso sākumu tam 1,01 eiro par 1 kvadrātmetru.
Vairāk nekā šķūdu.
Un solis
10. Būs komunālajā. Tā, Jūrmi, tu paliku uz elviem telpi, pārējās viss būs izsolīts uz vairākiem piegājiem. Tā, jā, vairs jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Jūs esam atbalsoši par.
Nākamais jautājums par pašvaldību zemes vienības zariņu, lai tam pagastā nūkties ir visu vēl. Lūdzu.
Nekamais īpšanas zariņu vēstens pagastā. Sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 13,8 platībā. Šī te ir lauksaimniecības zeme. Un, kā redzat, šeit tātad tika publicēts mājaslapā par daļas no šīs te kopējās zemes vienības nomu, kas ir 3 hektāru platībā, noteiktajā termiņā. Tātad mēnešu laikā, kad bija nokrājies šis te sludinājums pie sienas, pieteicās divi šie te nomieki, kuri vēlētos nomāt šo te zemes gabalu, un līdz ar to ir jārīko nomas tiesību izsole, jo nu, sen mums nav bijis šāds gadījums, vienmēr ir bijis tāds viens piesakās, ja mums kārtā bija, tad arī tiks. Un kā redzat, ka Vestens pakastāns tātad apgrūtnātā lauksaimniecības zemes nomas maksa ir 167 par 1 hektāru gadā, bet pie vērtības nodokļa. Un komisija 10. janvāra sēdē, tātad ir nolēmusi, kā izsoles sākuma cena, noteikti 501 eiro. Un tātad par šiem pēc 3 hektāriem, kas, protams, tad arī var tik būt paaugstināt, ja solot to te divu decembriem starpā. Un šī te mūtiskā izsola plāno 13. Februārī, 14.15.
Kas ir vēl krājies?
Es atvēlējos, jā, man būtu tālēt. Pamēc tiešām kā arī.
Tad viskāp.
Vai stāv?
Visi saprat pareizi.
Jā, vai ka jautājumi. Par sludinājumu. Labi, ja jautājumi nav, es saprotu divi pretendenti. Tad balsojiem par lēmu projektā sagatavos. Slēdzu. Esam balsojuši par. Nākamais 23. Sāk par automašīnas Mercedes Benz Varios 818 noņemšanu uzskaits un dzīvošanu Ukrainas sabiedrības atbalstam un šīm nozīmēm.
Jā, mums ir divi autobūzi. Viens 12. Gada salīdzinoši Jānis pieši Mercedes un arī mans lokāls. Kā mūsu speciālists saka, ka viņš ir rāmis sarūsēts un tas remonts neatmakstājās. Viņš ir novērtēts par pa 3500 eiro un ierosinājums ir atbalstīt Ukrainu un noziedot viņu atdot Ukrainas palīdzības sniegšanai savu biedrību, tālāk būs jau uzņēmējumi. Un tā es sapratu, ka jā, es uzdēļu jautājumu šī tas tā mašīna stāv Tas ir vecāks, tas ir 2003. trešā gada lielā pārbraukuma novērtēts ir var. Par 1600 eiro mērē priekšmu 10% nodot palīdzības sniegšanai Ukraiņiem savu piedarību. Uzņemiem. Mieram.
Ja jautājumu iebūtu nav, tad sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par paldies. Nākamais 25. Par grozījumiem tukumu no 23. gada 26. oktobra lēmumā. Par štatiem Lūkšu Kristu.
Darba grupā esam izskatījuši iestāžu iesniegumus un šodien visam tālāk saskaņošanai šādas izmaiņas, kas skar administrāciju, tad pēc attīstības nodaļas vadītājas lūdzu. Mēs svītojam energoefektivitātes speciālistu amatu un pārveidojam par būvinženieri. Šobrīd mums ir šī tenerba, kur tās speciālas iegādes būvinženieru izglītību, un viņam jau tiek doti pienākumi no būvinženieru amatiem, lai pēc mēs šo te darbinieku noturēt, mēs viņu paaugstinām, un tas arī tās kapacitāte attīstības nodarā, un es izreiz droši vien teikšu finansiālo ietekmi, kas mēnesī būs netilni 300 eiro.
Viņš būs energoefektivitātes speciālis vai būvinženieris?
Būvinženieris. Un tas energoefektivitātes speciālis, kur būs?
Viņš nebūs, mēs viņu pārmērām.
Bet tad viņš sludina?
Tad mums bija energopārvaldnieks un energoefektivitātes speciālis. Tad energopārvaldnieks mums ir vakar dienu pametis un izvēlējies strādāt privātajā sektorā, aizgājis Talsos uz Rūpnīcu. Strādāt par tehnisko direktoru, līdz ar to mēs meklējam energo pārvaldnieku, bet šajā energo pārvaldības sektorā mēs paliekam pie viena cilvēka, un šis otrs cilvēks, kas ir šobrīd no energo speciālista, mēs pārveidojam uz būvinženieru, viņš jau 50% mums strādājuši, jau šobrīd viņš sakārtoja gan tos energo uzskaits jautājumus, bet arī jau strādāja uz projektiem, uz tehnisko dokumentāciju. Tieši uz būvniecības sadaļu, pamatā būvinženieris, un arī liela pieredze tieši lielu būvprojektu vadīšanā. Mums daudz lietderīgāk ir arī viņas mācot tieši uz būvprojektu.
Jā, tad tas administrācijas būtu viss. Nākamā iestādē Kumis un Degulas pagasta pārlāde, kur turpinās kasieru amatu vietu optimizācija un tiek svītrota kasieru amatu vieta 0,2. Tur ietelpījums ir 174 eiro mēnesī. Nākamā iestāde ir Jaunpils un Viesatru pagastu pārvalde, kur pārvaldes vadītāja rakstīja iesniegumu ar lūgumu svītrot no sporta nama sabiedrības veselības veicināšanas speciālas amatu vietu 0,3. Svītrot arī apkurs krāšņu kurinātāju amatu vietu par 0,6 samazinot, jo tur ir mainīta apkurs iekārta. Un savukārt 0,2 slodzīti palielināt apiekārtošanas strādniekam, jo tur tīri iekšē jūt, ka tur tā kapacitāte ir par mazam, tad šīta rēķina mums ietaupījums mēnesī nepildi 600 eiro. Tā, smāns, kāpēc
tu pārši. Tiks jautājums. Jā, tu. Tad uz sevi sveicam speciālis mums citas arī pagastos sporta namās ir tāds.
Tā ir bilstu, labi tā. Tā
ir
nav. Tālāk smānas pagastu pārvaldē sardienā Šlokenbergs mūžas kultūras centrs. Pašlaik ir vietas atskoņas slodzes kultūras pasākuma organizātora amatam. Mēs šajā mēnesī palielinām uz divām slodzēm un nākamajā mēnesī šo te vienu amatu vietu pārvirzīsim uz smānas pagastu pārvaldi kā kopienas centra vadītāju. Tas ir pēc kolektīvā iesnieguma. ko mēs atrisinājām šādi. Tad pašlaik tikai ir lēmums par to, ka mēs palielinām no nulles divu kultūras pasākumu. Un nākamajā mēnesī lemsim par to, ka mēs viņu pārvērsim uz pārvaldi.
Kāpēc mēs viņu uzreiz nepārvērsim?
Tāpēc, ka mēs iepriekšam grozījumu, ka tie ir iekšēji mainīsies struktūra Šokenbergas kultūras centrā. Un tad šis te viens darbinieks...
Un tajā brīdī, kad tas viss būs izvērtēts, iešķiram un pārvērsim uzreiz. Ja šobrīd jau tātad darīs tieši to pašu, ko viņi dara, atradīsies tur pat, kur ir, vai ne? Nu.
Nē, viņš būs šobrīd, viņš ir Šokenbergas muļš kultūras centrā, un viņš būs tieši pakļauts.
Tad būs nākošais mēnesis?
Jā, nākošais mēnesis.
Bet pat no marta īstenībā tas varētu būt, ja mēs nākošais mēnesis.
Jā, ja izmaiņas būs spēkā, tā nākošā mēnesis šīs izmaiņas būs spēkā 1. februāra, lai tas spēj dokumentu sakārtot. Un tad tās izmaiņas, ka šo amatu vietu pārveido par kopienas centra vadītāju vietu būs ar 1. aprīlu.
Vai jūs prasi aprīlu?
Jā, aprīlis, ar ko es strādāšu, ir būs cits.
Aprīlis? Ar aprīlis, jā. Šeit būs darbiniekam jāatrunumi.
Cik sniegi prasīja veselu štāpju vietu, nu mēs gribam situācijas, ko šlokinājums muļžā šo cilvēku pārvirzā, un kad bija uz 0 lāstu, ir pārliekums Mārķila, kur vēl nav no 2 klātus. Šlokinbekā samazinās, bet mēs atrasām to problēmu praktiski, ka jau nav no 2 klātus. Un šlokinbekā tiks galā to atlikušo vienu.
Cerā.
Slūdes, jā.
Esam to kādā runājuši.
Esam to, ka to pārunājuši.
Jā, jau tas kopietis
veicis
tās kultūras pasākumu apmērētās funkcijas smārdē.
Nē, nu, droši vien, ka viss būs atšķirīgs no cilvēka. Nē, nu, galvenais, lai uz aprīli nav tā, ka mums nāk klusā tā viena smārdas amata vieta. Šobrīd mēs palielinām šeit, un tad vienmēr vēl klusā. Nē, nu, tad...
nē, nē, tieši jūprāt,
arī tā kā
bija pirms tam Štokenbergā, kā bija divi kultūras pasākumi, kur arī ir tam vēta smārdē, pakaļ šie cilvēki darbinieki,
Un tad mēs arī kapdru esamību ar šo te, ka tā, nu, nedatēja. Un plus ir ugunsēsēja lūdzo.
Jā, sadaļa ugunsēsības uzraudzība, tur tā kā tiek mainītas līdnes, bet dzīvē nekas nemainās šiem te ugunsēsēm. Tāpat maksāja pēc faktu, viņiem ir stundu līdzi, man tik viņi daudz strādā. Par to arī viņiem samaksā vienīgais smārdē bija viens uguns dēzējs, kam bija fiksētā likme, nolikumas trīs, šobrīd mēs viņu pārvirzam uz stundu likmi. Un tad pēc nostrādātiem stundām, tad arī attiecīgi kits maksās. Tāpat arī Engurs pagasta pārvaldēs un Lapišķiem pagasta pārvaldē, kur ir šie uguns dēzēji, tad uz katru vaktu uguns dēzēji vietu ir paredzēta nolikumas divi likme. Bet ir maksā pēc maktu, pēc nostrādātām stundām.
Pēc cik izbraukumi?
Jā.
Pārējos pagastos, kur ir divkārtīgi ugunsdzēsē?
Tur viņi ir kā biedrības.
Viņi ir tā finansējuma.
Tā, un Engurs tagad pārvaldē neskaitot ugunsdzēsējus, tad ar 1. janvāru mēs jau svītrojam divas amatu vietas, ko ir pārņēmis tukuma ūdens, kas ir attīrīšanas iekārta ūdens pārstrādes operators un ūdens saimniecības speciālists. Tur arī ir ietaupījums par divām amata vietām. Un Lapišķiem pagasta pārvalde, jā, kā mēs minējām, ugunsdzēsējiem katram slodzi no ugunsdzēsējiem vietu, tāpat ugunsdzēsēja automobīļu vadītāji. Tad pēdējā sadaļa, kur mums ir izmaiņas, ir Kandavas un pagasta apvienība, kur ar 1. martu, manu projektā vēl ir ar 1. Anē, ir ar 1. martu. Pēc pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu Valdeķu kultūras namu kā struktūru vienīgi mēs svītrojam un funkcionāli mēs viņu pievienojam Kandavas kultūras namam. Jā, šo darmatu vietu pārveidot, tur pašlaik Valdeķos ir kultūras namu vadītājs. Mēs šo amatu vietu pārveidojam par kultūras pasākumu organizatoru, kurš ir tieši pakļauts Kandavas kultūras namu vadītājiem. Tas ir ar mērķi, tā kā attīstīt šo kultūras namu.
Tā ir valde, paliek mazāk tam kultūras
Jā, par 70 eiro šī kultūras pasākuma organizatora alga ir mazāka, jo viņš, nu, viņam nav vairs vadītāja funkcijas, viņš ir pakļauts kādās kultūras nam vadītājiem. Un tā kā Valdiķos ir lielāks kultūras nams kā Kandelā, tad vienkārši Kandelas kultūras nams varēs plašāk un vairāk šīs pasākumus organizēt.
Ne par ceļu uz valsts un visi.
Jā, laimīgi jau vai nav. Daudz lielākas aktivitāte noplokums. Kopš nav vairs kultūras un sporta centrs, jo tad bija, nu, tā viena strādājuma lietadzība palīdzēja visi darīt. Brauc, nu, tie kultūras centri, cilvēki palīdzēja, tā ka tur ir viņa viena kā pirks stalbrīd.
Kāds tur tur vienas
jāmes? Šo? Nē, nu, viņa puslodas tur ir tiem. Puslodas? Nu, kaut ko jau čivīt, bet tāpēc gribu iepūst to. Jaudu vairāk iekšā
laikā. Tā būs vienas centra, jā, jā. Viņa būs pakļauties un dabūs atvies.
Jā, dabūs atvies vairāk, un atkal varēs kultūras un sabūt iet palīgā, jo viņa var baigi laimīgi ar auka, viņiem pielīgi to kultūras. Viņiem jau ir vairāk jāstrādā.
Tas ir slikti jau vairāk
jāstrādā. Jā, vai ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad būs tuslāk balsojums. Slēdzu. Mēs esam nebalsējuši par, pārmetienā vēl ir neatrast mašīnā, Volkswagen transportēs T5 par neatrišanu uzskaits un uzvietošanu Ukrainas sabiedrībai.
Jā, tātad gluži tāpat kā iepriekšējā lēmuma projekti par automašīnas nodošanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, ir pievienots vēl viens lēmuma projekts, jo vakar bija ieradusies biedrība, kura, labdarības lapa, kurai atbalsta Azov, tieši azoviešus, un mūsu rīcībā ir automašīna Volkswagen Transporter, kura ir 2006. Gada izlaiduma, kuru mēs šobrīd vairs nelietojam savām vajadzībām. Un ar ekspertu atzinumu viņa ir novērtēta 400 eiro vērtībā, bilences vērtība viņai ir nulle, ir konstatēta dažādi būtiski bojājumi, kādēļ mums nav ekonomiski viņu vairs atjaunot un lietot. Šie te biedrības pārstāvji teica, ka viņi paši viņu atjaunos, un, jo viņu sastāvā ir tehniķi un visu izdarīs. Un, kāpēc papildu jautājums, jo šai lietai jārīkojas ir operatīvi un viņi nebija gatavi gaidīt mēnesi, lai nogādātu šo mašīnu, tāpēc paldies par saskaņojumu par papildu jautājumu.
Man ir palīgi, jā, viņš vietkot ne savu laikā iegādājumu savu resursi un mēs izsnāvus. Ja jautājumu iegūtu un nāktu, man būtu lūdzu sadalstīt savu to kā lēmu projektu. Thank you.